Благодаря на Министерство на правосъдието и на заместник министър Афладова, които дадоха съгласие и се включват в днешната среща. Благодаря и на шефката на агенцията по вписванията, госпожа Козарева, която също е тук, за да участва в днешното обсъждане и да отговори на поставените въпроси. С няколко думи да разкажа за историята на проблемите. Преди няколко месеца бях сезирана от Фейсбук общността на българските адвокати през април с конкретни техни настоявания, свързани с проблеми в работата на търговския регистър, които се отнасят до достъпа на граждани и на адвокати, най-вече с противоречивата практика за произнасяне по еднакви казуси с различни актове, в част от случаите с отказ, в друга част от случаите с съгласие за вписване и за произнасяне. Аз също поех конкретни ангажименти за уеднаквяване на практиката и за решаване на някои спорни въпроси, свързани включително и с това при съдебни дела, които са спечелени от адвокатите или от гражданите, как се присъждат разноските, защото хората се товареха излишно със съдебни разноски в казуси, в които съда постановява, че техните искания са основателни. По всички тези въпроси ние вече сме водили разговори с министъра на правосъдието, господин Кирилов, с агенцията по вписванията. По част от тези въпроси вече имаше своевременна реакция от страна на агенцията по вписванията, които в обещания срок обявиха ясни указания за това каква ще бъде практиката по едни и същи спорни теми, какво ще бъде произнасянето от страна на агенцията. Аз също изпълних своя ангажимент и съм внесла проект за закон, който да реши въпроса с присъждането на разноските по съдебни дела срещу актове на агенцията, които са спечелени от граждани, от адвокати или от фирми. Надявам се депутатите да намерят време да разгледат това законодателно предложение. То е внесено през месец май още. А по редица други проблемни теми, които поставиха отново пред мен адвокатите от ФОБА, помолих днес за лично участие в срещата ръководството на Министерството и на агенцията. Става дума най-общо за следните проблеми. По отношение на сроковете за отстраняване на непълноти, следващи от указания на длъжностни лица по регистрацията, адвокатите твърдят, че сроковете, които се поставят, са реално неизпълними и ги поставят в невъзможност да отговарят на исканията на длъжностните лица по регистрацията. Липсата на произнасяне по заявления за публикуване на годишни финансови отчети. Тук е необходимо да има срокове, които да са ясни, защото забавянето с 1-2 години наистина представлява проблем и за адвокатите, и за лицата, които се обръщат към агенцията по вписванията, и изобщо за тяхната дейност. Трябва да има ясна практика, ясни указания до длъжностните лица по регистрацията за това как ще бъдат признавани платежните нареждания за внесени дължими такси, тъй като има разнобой в действията на длъжностните лица по регистрацията по тази тема. А също така се поставя и въпроса за яснота по отношение на данните на заявителите и лицата, вписани по партидите на търговци, които са български граждани. Има противоречие според адвокатите с действията на длъжностните лица по регистрацията и изискванията на Комисията за защита на личните данни. Също така има и други въпроси, които са по-експертни, които мисля, че ще бъде най-добре, ако бъдат представени от адвокатите от ФОБА. Има и няколко конкретни случая от работата на длъжностни лица по регистрацията от последните седмици, които също би било добре адвокатите да представят на вашето внимание. И след това, тъй като разговорът е свободен, всеки може да се включи колкото пъти е необходимо, така че да постигнем някакво съгласие по поставените теми. Аз, ако не възразявате, да започнем с адвокатите.
Адвокат Кишкова. Това, което искам да кажа, че сме депозирали пред Министерството на правосъдието, пред Агенцията по вписванията и пред омбудсмана едно писмо, което посочва проблемите на колеги от страната, и то е с дата 11 юни 2019 година, на което ние до настоящия момент не сме получили писмен отговор, не ни е изпратен такъв. Същевременно има въпроси, които продължават да заливат практиката ни. Например, най-пресният случай, това е от 13 август, в който наш колега има отказ, защото Агенцията по вписванията, в случая Търговския регистър, не успява да отвори файл, който е на PDF формат, най-разпространения формат, и постановява отказ. Нали, нося ви конкретния номер на заявлението, просто за да ги прегледате нещата. Тоест, това е един технически проблем. Ние все още нямаме отговор по темата за ГФО-тата. Имаме нова практика на откази, например, защото адвоката ни си е посочил личния номер в пълномощното, което до сега не е било нито тема, нито ние имаме снимали доскоро пълен единен регистър на адвокатите. Имаме нерешен огромен проблем, който е с указания в указанията. Нали, това, което коментирахме и на срещата в Министерство на правосъдието, може би, за да обобщя, това е най-големият ни проблем. Когато получаваме указания, изпълняваме стриктно указанията, след което следващо длъжностно лице по регистрацията вижда някакъв друг проблем и постановява отказ или дава последващи указания, с което или се скъсява тридневния срок, той изобщо в някои ситуации не се спазва, или директно се постановява отказ, който на практика рефлектира директно върху финансите на гражданите, тъй като те или нямат време да обжалват и да чакат месеци наред, и при нерешения въпрос с разноските, или се налага да плащат нова и нова такса, докато нещата им се случат. И затова ние сме тук, за да получим, нали, някои отговори чисто оперативно и за да разберем, нали, можем ли да получим отговор по писмото, което сме депозирали с конкретни оплаквания.
Също съвсем пресен пример. Аз за себе си не мога да намеря обяснение как получих по едно заявление едновременно отказ и вписване на обстоятелства. Заявено обстоятелство, което в отказа е описано, че не може да бъде вписано, аз имам вписването. Също друго нещо, което е след публикуваните на вашата собствена страница методически указания, се налага на мен и не само на мен, да пишем обяснителни записки и на длъжностните лица по регистрацията да си погледнат методическите указания. Специално по отношение, конкретно, най-често срещаният проблем е, когато се извършва вписване на прехвърляне на 100% от дяловете в ЕООД. Продължават длъжностните лица да искат да бъдат представени към заявленията му оба за приемане на съдружник, след като всички знаем, колеги сме, че не може в ЕООД да се приема съдружник. Продължават да искат такива молби, продължават да искат решения на едноличния собственик на капитала за приемане на съдружник, въпреки методическите указания. И се налага ние да си водим кореспонденция, да си отделяме от времето, да пишем, вижте си, пращам им линковете, да си видят на собствената страница къде да гледат. Моето скромно мнение, не само моето, че методическите указания са доста постни. Липсват редица казуси, които ние сме посочили в писмата, които са адресирани включително и към вас. Категорично се занимават с по-незначителната част от оборота в работата на търговския регистър. По-малка част от показанията, чисто дори като статистика, касае казуси, които не са постоянно в практиката, а именно работата най-вече с ООД-тата и с акционерните дружества. Повече се занимават показанията с сдруженията и фондациите, като превес. Със сигурност вие разполагате с точната статистика, в работата на регистъра винаги има търговски оборот. Така че, по-скоро, не като препоръка, като желание и като настояване, да се засили работата по анализа на отменените откази на длъжностните лица. За да извън това, което каза и госпожа Манолова по отношение на разноските, защото аз съм имам в момента абсолютно пресен казус, в който беше отменен отказ, абсурден отказ, нали? Втори курс ще го върнат колегата за такова нещо. Категоричен съм да го кажа. И сега моя клиент ме пита ми, добре, аз съм му взел, защото съм длъжен като адвокат да му взема и съм символичен хонорар за тая работа, защото хората много не им се плаща, но тук беше въпрос на принцип от страна на моя клиент. Какво ще правим сега? Ми трябва да водим дело и да доказваме едно на ръка, че ако тръгнем да търсим в тези случаи какво се е случило за това, че той не е могъл да си получи съответната регистрация и му се наложи да си да прави нови промени, нови регистрации, да си регистрира. Сега в момента той има две фирми вместо една. За какво му е втората фирма? Заради отказа. Сега той трябва да мисли какво да ги прави двете фирми, да им води две счетоводства, в някакъв момент да пристъпи към ликвидация на едната от двете фирми или пък да и намери друго предназначение. Всички тези съпътстващи проблеми няма как да ги счетоводим. Сигурно в хода на разговора и за други неща ще се седнем и ние и колегите от агенцията, така че може би ние да чуем сега какво имат те към нас.
Петромир Кънчев от Фейсбук общност на българските адвокати. Моя въпрос е, предстои ли, след като излязаха методическите указания, предстои ли по някаква форма кодификация на практиката на търговския регистър и то най-вече по особени случаи, не типичните регистрации на дружества и сдружения, по които, когато вече има, особено когато има влязло в сила и съдебно решение, и се установила дадена практика, така че да може и другите длъжностните лица по регистрацията да могат да ги прилагат. Както е по примера на съдилищата.
Аз, адвокат Рашков. Значи въпросът по-скоро е чисто практически да намерим някакво общо решение, защото до тук обикновено говорим за някакви частни случаи, които обаче се трупат и стават някакъв огромен обем. Тая връзка, мислено ли е в посока някаква отговорност, дисциплинарна ли, някаква вътрешна проверка да може да се прави за най-флагрантните случаи, защото извинявайте, ама случай, в който да се постановява отказ, защото липсвал хикс документ, да кажем, заплатен такса при положение, че той е приложен, ми това е крещящо. Тоест, тук говорим за флагрантна или некомпетентност или недоглеждане. В края на краища ние нямаме друг механизъм, освен този, при положение, че чисто практически в 99% от случаите клиента няма интерес да води делото, дори и да го спечелим, то ще бъде след месеци, нали, му трябва сега, спешно, веднага. Нали, въобще не говоря за указания в указанията, което е пълен абсурд. Въпросът ми е чисто практически, при положение, че има методически указания. Когато не ги изпълнява даденото лице и се види, че не ги изпълнява, каква ще е санкцията? Простичък въпрос. Защото само това ще реши въпроса, само санкцията решава въпроса. Нали, да се търси вариант, в който водете дела, пък съдете държавата, едва ли длъжностното лице ще е много впечатлено, че държавата ще да плати някакви, т.е. всички ние данъкоплатци ще платят, при положение, че за него няма никакви последствия.
Харизанов от Софийска адвокатска колегия. Аз искам да благодаря на ръководството, защото въпреки всички тези качествени, нали, проблеми, които имаме, все още търговския регистър работи много бързо. Особено, нали, като изключиме заявленията Г2 за финансовите отчети, всичко се случва за ден-два, което трябва да се признае. Другото, което искам да напомня, че в методическите указания липсваше една част, която за нас е много важна, защото все пак ние представляваме нашите клиенти. Не е важна за нас, но за тях е важно за погледна точка на въпроси, които те ни задават. Това са два въпроса, които на мене ми се отправят много често от граждани, не толкова от юридически лица, защото юридическите лица, техните представители са горе-долу запознати с закон за защита на личните данни, но гражданите питат защо трябва номера на личната карта, датата на издаване, институцията издава личната карта да фигурират в цялата тази документация. Този въпрос беше част от нашите въпроси. В След като бяха публикувани методическите указания, аз лично изпратих няколко имейла на имейла, за който говорихме, нали, който трябваше да отговарят на нашите въпроси, но получих общи неща. Затова искам тук да го задам и ако всъщност той е някаква неясна територия за ръководството, нали, евентуално да искаме да бъде отправено искане за становище до Комисията за защита на личните данни по този въпрос. Нужни ли са тези данни да бъдат част от документацията, която се намира в базата данни на Търговския регистър, нейната публична и нейната скрита част, така да се каже, може ли те да не присъстват в документите, които се прилагат? Другия въпрос, който ни интересува, нали, чисто информативно, за да има какъв логичен отговор да даваме на клиентите си, е въпросните квадратни печати за чуждестранните актуални състояния. Каква точно цел и предназначение имат и защо те са по-различни от печата, който ни се поставя на гишето, което ни издава ето този документ. Нали, това е един печат на агенцията, който фактически ние трябва да загубим един ден да върнем на клиента още веднъж. За да се постави нов печат. Това са двата въпроса, които аз искам да поставя. Благодаря.
Аз искам първо да благодаря на госпожа Манолова, на госпожа Ковачева за поканата да участваме в тази среща. Защото тя е втора такава, наистина проведохме заедно с ФОБА, с омбудсмана и министъра на правосъдието, в Министерство на правосъдието, първата ни среща преди няколко месеца. Част от проблемите, които вие поставихте, бяха решени. Не всички, разбира се, но голяма част от тях поставихме началото на разрешаването. Искам да ви благодаря на първо място за това, че поставихте много смислени проблеми, които наистина са важни в работата на Търговския регистър. Няма, ще дам възможност на директора на Агенцията по вписванията да вземе становище по поставените от вас въпроси, но само ще маркирам няколко неща. По отношение на обстоятелството, че няма отговор от Министерство на правосъдието на поставени от вас въпроси от месец юни 2019, пред мен е в момента становище, което е повече от 17 страници, в което Агенцията по вписванията е отговорила много подробно на Фейсбук общността на българските адвокати, с копието госпожа Манолова също така, по поставените от вас въпроси. Така че мисля, че всичко, което сте поставили като въпрос до Министерство на правосъдието, има отговор. На следващо място искам да подчертая възможността, която Висшият адвокатски съвет и всички вие имате за поставяне на тези въпроси в консултативния съвет, който създадохме към Агенцията по вписванията. Всеки от вас може да участва в този консултативен съвет. На предходната среща казахме, че такова писмо от страна на Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията е отправено до Висшия съдебен съвет. Дали в лично качество, дали като представители на Висшия съдебен съвет в консултативния съвет, който е сформиран в Агенцията по вписванията и в който се разрешават всички въпроси, които възникват в работата на Търговския регистър, може да вземете участие и съответно да отправяте искане за разглеждане на определени теми, които са от значение за проблемите в Търговския регистър. По отношение на това, за което говорихме, за методическите указания, няма пречка, вие поставихте този проблем. Методическите указания, които бяха публикувани от Агенцията по вписванията, да се обновят, да се разширяват, да се включат и други проблемни области. И поставени от вас въпрос за това предстои ли някаква кодификация, който беше много уместен. Да, всъщност това е смисъла на създаването на методическите указания. Твърде малко време мина, за да може да се справим в още повече в летния период, с наистина с една по-широка кодификация на съдебната практика, но в бъдеще наистина това е идеята, тези практиката на съда да се анализира и по този начин да се подпомогна работата на длъжностните лица по регистрация. Ако имате предложения за включване на някакви проблемни области в методическите указания, отворени сме във всеки един момент да го обсъдим на един консултативен съвет заедно с всички работодателски организации и всички други, които са поканени, така че няма пречка от наша страна всички ваши предложения, които постъпват, да бъдат обсъдени и съответно да бъдат приети. По отношение на индивидуалните случаи, само още една дума ще взема за Комисията за защита на личните данни. Правили сме запитвания по отношение на личните данни до Комисията за защита на личните данни, но и сега считам с оглед последните проблеми, които възникнаха, да отправим едно запитване до Комисията за защита на личните данни с конкретно искане, и след това ще ви бъде предоставен съответно отговора. Става въпрос за публикуването на информация, която представлява лични данни в четирите регистъра, които са публични. Защото знаете, че тук има и един такъв проблем, че регистрите са публични и всеки, който предоставя информация, дава съгласието си дали тази информация да бъде публикувана или не в регистъра. След като е дал съгласието си за това, тя се публикува, но отново поемам ангажимента да бъде направено такова запитване и ще ви уведомя за резултата. Благодаря ви. Сега ще дам думата и на директора госпожа Козарева за конкретните случаи, за които говорите.
Добър ден. Преди да разгледам въпросите така, както бяха поставени, искам да направим едно уточнение, защото за мен то е изключително важно. С удоволствието, с което се намираме тук в този формат, бих искала да уточним, че не присъства внушението, че вие не сте получили съответен отговор от нас и се е наложило да потърсите съдействие. Надявам се, че няма такова внушение в
продължението.
Не, аз говоря по принцип, защото той е изпратен на 9 юли. Така, не само... Да, само че аз нямах предвид конкретно този отговор. Имам предвид конкретно, да е ясно и наистина да потвърдите и вие в случай, че е така, че комуникация между нас като институция и вас като ползватели на нашите услуги, комуникация съществува, като най-малкото трябва да отбележим значителния принос на адвокат Фоте в епистоларния жанр, който се развива между нас няколко месеца вече. Вие поставяте изключително значими и всеобхватни въпроси, които не изискват просто отговор от наша страна, изискват правни изследвания, които ние се стараем и ви предоставяме. Макар че агенцията не само, че няма задължение, тя по-скоро няма право да дава такива становища. Така, в този смисъл се надявам да ми потвърдите, че просто формата, която сте избрали, е тази, но тя не означава, че не получавате ответ от нас.
Сме направили от ФОБА. Има 8 страници въпроси. Последният въпрос съдържа приложение на писмото на адвоката Фотева с 3 отказа и развитие на тези откази, които са свързани точно с личните данни. При отговора, който сте направили, вие сте изпратили на адвокат Фотева... Не, чрез мен. Да, ма, вие имате писмо с указания отдолу, на кой адрес ви изпратите това. Разбирате ли, отговаряте на един въпрос. Писмото, нашето писмо на всяка страница има контакти, които да потърсите и на адрес, на който да адресирате отговора. Смисъл, вие отговаряте на едно лице от приложение, което е последна точка в нашите 8 страници въпроси. Тоест, тук, нали,
аз пак ще формулирам питането. Важно ми е да чуя от вас, усещате ли, оставате ли се усещане, че не получавате отговор, да, и нямате комуникация с нас, защото ако това е така, това е неприятно.
Да,
ние нямаме усещането, че не ви отговаряме.
Добре, и се надявам, значи, да, добре. Аз също не съм получила това писмо.
Е, от 9 юли. Ами такива мейли има.
Това може да уточним сега. Аз ще ви помоля един имейл на Фейсбук общността, агенция по вписванията, директно на този имейл да, всички запитвани от ваша страна да им предоставите след срещата един имейл, за да не се получава разминаване, част от колегите да са получили, друга част от тях да не са получили, защото госпожа Ботова явно оставила този имейл и може би оттам не се е получила от ваша страна комуникацията, ако не се е получила такава.
Така. При положение, аз имам, ако ми дадете възможност, имам още доста неща, които искам да ви кажа. Ако настоявате на тази форма на комуникация, разбира се, но ние към настоящия момент имаме официални адреси, на които всеки пише и всеки получава отговор. В случай, че за вас определим отделен, то тогава как бихме задоволили интереса на всеки един друг, който би желал подобно отношение, това ще го оставим друг коментар. Така, значи уточнихме това, че...
Позволите само едно изречение на това. Ами, ето имаме проблеми с електронното предвид, с Висшия съдебен съвет, ние имаме имейл, на който съвсем в така подредена форма събираме проблемите от цялата страна и ги адресираме на конкретен проблем, ние адвокатите.
Вие адвокатите или вие хоба?
Ние адвокатите от цялата страна, които адресират такива проблеми. Т.е. ние имаме нужда от такава комуникация с конкретен имейл, която няма да заливаме с частични неща, а просто с една
подредена
информация.
И в тази връзка отново да напомня, че може би бихте могли да си установите регулярното присъствие на консултативните съвети, които се занимават точно с такъв тип въпроси и не само. Добре, това беше уточнение по процедурата, а сега по същината, ако пропусна някой въпрос, ще ви помоля да ми го напомните, но голяма част от въпросите, които зададохте, всъщност опират до един основен въпрос и то е за задължителността на даваните от нас указания. Факт е, че те към настоящия момент не са пълни и те към нито един момент не могат да бъдат пълни, защото материята е динамична. Тоест няма как да твърдим, че указанията, които ние сме дали, ще обхванат всичко и никога повече няма да се променят. Напротив, не е това идеята. Идеята е те да се усъвременяват и допълват регулярно и да отразяват движението по самата нормативна база. Това първо. Второ, методически указания могат да бъдат дадени само по безспорни въпроси. Мисля, че и вие ще се съгласите, че много трудно можем да определим кои въпроси са безспорни, най-малкото защото съдебната практика също е спорна. Тоест ние нямаме нито един източник на правото, към което да се обърнем, еднозначно да посочим и да твърдим, че той е меродавен за произнасянето на длъжностните лица по регистрация. Това е от една страна проблема. От друга страна проблема, и той беше засегнат във вашите въпроси, например за дисциплинарната отговорност, която ние се опитахме да наведем като принцип още през февруари месец. И в този смисъл благодаря за вашите въпроси, но все пак инициативата за предприемането на тези мерки е изцяло на авторство на агенцията. Оказа се, че в Закона за търговския регистър и юридически лица с нестопанска цел има един член, който дава възможност да се търси административна отговорност на длъжностните лица в случай, че те не изпълнят своето задължение. Текстът е формулиран по начин, по който самите длъжностни лица смятат, и това го изложиха писмено пред нас като ръководство, че той би могъл да се влезе в сила, да се приложи реално, единствено и само ако те са хипотезата на бездействие. Според мен това е мъртъв текст, защото те няма как да са в пълно бездействие. Те или ще пишат, или ще откажат, или ще дадат указания. Т.е. абсолютно бездействие няма как да съществува. В този смисъл, вашето... Моля?
0,1%.
Няма дори такава хипотеза. Няма как, защото ако длъжностното лице определен брой часове е неактивно в системата, това е знак, че той не изпълнява трудовите си задължения. Съответно, да, за такова забавене. В този смисъл, вашето тълкуване на този текст също би ни бил от полза, ако имате интерес, защото той ще обслужи и интереса. Той към настоящия момент не е прилаган нито веднъж. Никога.
Така, сега да се върнем към това дали методическите указания дори да биха
дори. Извинявайте, този текст би ли бил приложим в случаите на непроизнасяне по представени ГФО-та за през 2016 година, които все още агенцията няма произнасяне?
Не, нека да стигна до ГФО-тата, за тях ще ви разкажа отделно, защото там случаят не е формулиран правилно така, както го задавате. Най-малкото не отразява фактическа страна на нещата. Мисля, че всички сме наясно, че производството пред търговския регистър е охранително. Актовете на длъжностните лица по регистрация подлежат на обжалване единствено и само по съдебен път. Което какво означава? Че агенцията, в лицето на своето ръководство, не притежава механизъм, по реда на който да регулира и да гарантира еднаквост или бързина, или какъвто искате друг резултат във връзка с работата на длъжностните лица по регистрация, защото ние не разполагаме с административен контрол. И самото производство в случай на обжалване от страна на търговец не се развива пред агенцията, а се развива директно пред съда.
Това не е известно, но то не решава практически проблеми.
Да, но
при липса проблема с разноските, които има в момента, защото разбира се, не е ваша вина.
Но ще стане наш проблем. Ако се наложи агенцията от бюджета си да изплаща разноски на спечелилия гражданин, който се оплаква срещу
лица.
Точно така. Тоест агенцията ще носи отговорност за действия или бездействия, които не може да контролира. А вие какво предлагате?
Има законодателна промяна. Понеже нямаме механизъм да плащат гражданите.
А защо да плаща агенцията, щом няма механизъм да контролира?
Агенцията е държавна, тя плаща всички ние.
Добре. И какво предлагате?
Трябва да има вътрешен механизъм, това, което липсва, което го казвате, трябва да се появи.
Да.
Аз
също... Може ще отправили ли сте направена комисия от народа?
В каква посока? В каква посока?
Този проблем.
Тоест, да имате механизъм за контрол върху.
Не знам дали си спомняте. Не знам дали си спомняте, но когато в февруари месец публикувахме инструкцията във връзка с дейността на длъжностните лица по регистрация, тя беше широко отразена в медиите. Основният отпор дойде от адвокатските среди, които казаха, че всъщност ние налагаме репресия върху длъжностните лица по регистрация по този начин и се опитваме, може би не вие конкретно, не знаем.
Защото и нашия представител на много проблем на нас, ние е известно, те да се излизали с такова становище, ние преди пише адвокатски съвет. Може би това е становище на отделни адвокати.
Факт е, че не беше изолиран случай. Появиха се коментари, че това е репресия, че това е крайно, че не може по този начин да се регулира една дейност, която по същността си се доближава до дейността на съдиите, което според мен е крайно погрешно схващане, но така или иначе битува. В този смисъл, ако вие и ние сме изправени пред един и същ проблем и виждаме решението му по един и същ начин, това е чудесно, но ще имаме нужда съответно и от обществена подкрепа, защото очевидно вече повече от 10 години процеса по осъществяване на дейността на длъжностните лица е съществувал по този начин. И е много трудно на тези хора, без да отправим обвинение към тях, все пак битността им на такива години наред ги е накарала да повярват и да приемат, че това е правилният подход и начинът, по който трябва да случват нещата, отказват да възприемат, че биха могли да имат административна отговорност, служебна отговорност, че е редно да се съобразяват с методически указания, били те устни или писмени, или въобще, че по някакъв начин административното ръководство на институцията би могло да взема отношение към тези актове. А нещата, които вие питате, всъщност налагат да съществува един такъв административен ред и подход, който аз абсолютно подкрепям. Защото в противен случай съм поставена в ситуацията на човек или орган по закон, който трябва постоянно да дава обяснения, да се мотивира, да посреща недоволството. Години наред ги е накарала да повярват и да приемат, че това е правилният подход и начинът, по който трябва да случват нещата, отказват да възприемат, че биха могли да имат административна отговорност, служебна отговорност, че е редно да се съобразяват с методически указания, били те устни или писмени, или въобще, че по някакъв начин административното ръководство на институцията би могло да взема отношение към тези актове. А нещата, които вие питате, всъщност налагат да съществува един такъв административен ред и подход, който аз абсолютно подкрепям. Защото в противен случай съм поставена в ситуацията на човек или орган по закон, който трябва постоянно да дава обяснения, да се мотивира, да посреща недоволството на граждани и търговци за събития и явления, върху които няма влияние.
Аз ви предлагам, тъй като този въпрос явно е противоречив, нека на едно заседание на консултативния съвет да го поставим на разглеждане и да чуем мненията на всички заинтересовани, които участват, да поемем ангажимента, съответно да поканим и Висшия адвокатски съвет и всички вие, които искате да участвате. Наистина проблема не е еднозначен.
Нека в такъв случай да направим така, че да чуем повече мнения преди да вземем становище по този проблем. Важен е, наистина, но мисля, поставихте го, разбрахме проблема. Ще дадем възможност в септември, когато вече не е този сезон на отпуските, да направим края на септември или началото на октомври един консултативен съвет и да чуем от тук на становищата и на работодателските организации и на всички, които са заинтересовани от процесите в търговския регистър. Предлагам ви тази тема да оставим, ако сте съгласни, за малко по-късен период и за по-голямо обсъждане и да преминем към другите важни теми.
Ами, вижте, вървим в правилна посока. Т.е. със сигурност е позитивно развитието. Аз специално искам да благодаря на госпожа Манолова. Определено е работеща формулата и работеща институция, събирайки на тия срещи, защото от последната среща до сега, аз съм обективен, не мога да отрека, ето последно от петък имам две вписванията на две нови дружества, които действително точно както трябва да се случат по закон, се случиха по най-бързия начин. Но за сега това е оазис в пустинята. Тоест, вървим в правилната посока, но има още много път. Но аз съм оптимист в интерес на истината. Това можем да го отложим във времето, но не прекомерно и прекалено, защото то е механизма, който ще реши проблема. Дали ще е законодателно или ще е с някаква вътрешна процедура, да, със сигурност законодателно би било най-добре, ако е скрепен. Не можем да го отлагаме прекалено много във времето, защото иначе просто ще си правим такива срещи, частично ще решаваме частните случаи и те ще се трупат. А питате защо специално с нас, защото ние сме събирателни. Ние не сме отделни граждани, а ние събираме огромен обем такива, които са едни и същи казуси. И може да го считате за представителна извадка за обема, т.е. какъв вид са проблемите. Така че по-добре да продължим само с нататък, което имате по изложението. Да, благодаря.
Да продължа, нали? Предполагам въпроса за ГПО-тата искате да обсъдим. Така, там статистиката е доста плашеща. Към настоящия момент разглеждаме годишни финансови отчети, представени за годината 2016. От 2016 все още има 74 000 необработени, за 2017 са 329 000, за 2018 са 379 000 и за 2019 са 519 000. Елементарната сметка показва, че говорим за над 1 милион и 300 необработени годишни финансови отчета. На ден в агенцията при средна натовареност постъпват на обща опашка около 1000 заявления. По-слабите периоди, както август сега, може да са 7-800 и има моменти, в които са над 1200. При почти пълен капацитет от длъжностни лица в конкретния ден на работа, те са 120, реално са 110, може би има майки, има постоянно, така да кажем 100-110 човека. Максималният брой заявления, които могат да се обработят на ден, не достигат 1000. Значи, представете си, на обща опашка всеки ден постъпват минимум по 1000. Допълнително, по време на кампанията за деклариране на действителните собственици в търговския регистър бяха депозирани 14 000 заявления и 4 000 в регистър по УСТАТ. И освен това имаме 1 300 ГПО. Ако искате да направим една сметка, колко години и колко длъжностни лица по регистрация трябва да работят, за да изработим всичко това.
Представляваме гражданите и бизнеса. Не може ние да правим сметка. Това се държавата, парите, властта и всички.
Приемете го като израз на речта. Просто ви запознавам с ситуацията такава, каквато е.
Ние не знам, че не може да решите тия проблема.
Това е затрупано.
Всъщност, аз се надявам. Всъщност, да, ще е по-лесно, ако ме оставяте да си довършвам мислите, защото най-вероятно ще отговоря на следващите ви въпроси.
Не само, че се надявам, че можем да решим въпросите, искам да ви уверя, че ние сме предприели доста конкретни стъпки по отношение на разрешаване на казус, особено с ГЕРБ-та, защото очевидно, че математическия подход показва, че говорим за десетки стотици години и финансов и човешки ресурс, който наистина няма как да отделим и да намерим. Нито има къде да сложим, нито има кога да ги обучим и така нататък. Така че в тази посока работим, но позволете ми да ви уведомим за възможните решения тогава, когато те придобият малко по финален вариант. Но мислим така радикално по въпроса.
През 2017 за обработването на ГПО-та се полагаше в агенцията по вписвания 2017-2018 и в момента извънреден труд. Почти всяка събота и неделя, с изключение на една събота, не през седмица, тъй като инспекцията е по труда, изключително и следващата, колегите полагат извънреден труд, като това беше едната мярка, която предприяхме, за да може да се намали обема. Съответно, другите мярки, които бяха, да се следи в, както знаете, излязоха правила на изпълнителния директор, където се определи норма на разглеждане на всяко едно длъжностно лице, на разглеждания брой заявления, за да може да се следи, ако някой не успява на ден да обработи достатъчен брой ГФО-та, което също даде резултат. Предприети са и още няколко мярки, които може би ще ви уведомя на консултативния съвет, които считаме, че ще намалят значително, но, както каза изпълнителният директор, няма как от 2000 забавянето от 2016 година да се навакса изведнъж, като предприемаме абсолютно всичко, което е по силите ни, включително в момента предприемаме и други действия, които, когато сме готови, ще ви уведомим за тях.
Аз разбирам, че вие правите всичко възможно и сте начертали конкретни мерки, но по-скоро въпросът е дали вие в вашето настояване нямате нужда от един вид помощ от нас под формата на обществен натиск, на основание на който да искате някакво разширяване временно на щатния състав на не е вариант, така ли? Просто няма къде да ги сложите, защото иначе аз не виждам как.
Не е само въпрос за това, че няма къде да ги сложим. Все пак децата, които упражняват тази професия, предполагаме, ще настояват с почата да са квалифицирани. Не е въпрос, просто напълним една стая с едни хора, които да натискат да ни потомни. Не е това.
Така че... Няма квалифицирани юристи.
Значи чисто математически въпросът не е решим. Ако това, което изпълнителният директор казва е вярно, има 1,5 милиона натрупани. И ако вие по 1000 на ден може да обработвате, при този капацитет, аз не виждам как ще се обработват повече от 300 хиляди годишно. При положение, че постъпват 600 хиляди годишно, означава, че експоненциално това ще се затрупва. Означава, че въпросът не е решим с капацитет дори от хора, ако някаква друга... Някаква друга форма трябва да се намери. Дали директно да се вписват, без да ги контролира никой, няма, просто няма друг вариант. Но този проблем не може да се отлага. Тоест означава, че ние ще продължаваме да стават 2, 3, 5 милиона.
В момента именно работна група обсъжда нормативни изменения, дали са необходими нормативни или някакъв друг вид изменения, защото разбирали сме, че с наличните хора,
Микрофона.
Как на този етап без някакво изменение кардинално да бъде решен проблем?
Във връзка с ГФО-тата, ако искате да приключим обсъждане, вие току-що казахте, че са обсъждали нормативни промени. Обсъждало ли се вероятността, възможността да отпадне изискването за апостили на удостоверение за актуално състояние на чуждестранни дружества, съдружници в български дружества тук. Аз поне имам няколко такива и когато едно дружество има 6 дружества, съдружници на чуждестранни дружества и едно от тях в срок ние не успеем да намерим актуално състояние и със съпостил, това първо, че е изключително скъпо и забавещо действие. Но аз не помня, вие или вашия предшественик беше споменал, че се работи по възможност свързване на отделните търговски регистри в Европейския съюз, където служителите да могат лесно да правят тези справки, без да се изисква такива удостоверения за актуално състояние на съпостили.
Работи се в момент по свързването на регистрите, които са в агенцията по вписвания с европейските регистри. Предполагам, че след като приключи този процес, вече ще има такава възможност на този етап. Наистина не се предвижда някаква законодателна изменение преди свързването на регистрите с европейските регистри. И тук пак трябва да уточним, че става въпрос само за Европейския съюз. Дружества, които са регистрирани в територията на Европейския съюз, не такива, които са извън територията.
Един съвсем практически въпрос, без да коментираме цифрите, защото те са ясни и говорят сами за себе си. С цел да се облегчи тази работа обаче, въпрос е дали по някакъв начин се работи за промяна на интерфейса на търговския регистър, който е от 2008 година. Добре, значи... Това като се случи, предполагам, ще очаквате обратна връзка, защото една част, това не е само мое мнение, една част от проблемите е и забавенето в работата, необходимостта от писане на излишни указания, безпредметни указания, което отнема от времето на длъжностните лица. Се дължи на това, че айде, ние, примерно, всеки ден се занимаваме с тази работа и сме се механизирали по някакъв начин. Но един случайно попаднал гражданин със своя електронен подпис ще натвори приложения, ще прикачва неща, които не трябва и така нататък. Длъжностните лица ще пишат, че си разменят указания и прочее. Ако интерфейсът се оптимизира в посока такава, че когато променеш определени обстоятелства, системата да ти изплюва и да ти иска само тези доказателства, които трябва да се представят за това обстоятелство, това е напълно достатъчно. В момента, подавайки едно заявление за една елементарна промяна в едно търговско дружество, системата изкарва цял списък с приложения или още при самото подаване на заявлението. Ние избираме, даваме и като на съответно дружество. Пускаме ООД. Защо системата ми изкарва заявление за акционерно дружество? Не е ясно. Излиза целият списък. Почваме с заявлението. Променяме едно единствено обстоятелство. След това системата пак ми изкарва целият списък с възможни приложения. Оставяме на страна безумната техническа особеност, как се прикачват приложения към заявлението. И защо всеки път, след всяко следващо приложение, страницата се рефрешва. И ние си играеме, защото пък е направена по такъв безумен начин, че винаги бутона, с който потвърждаваш, е извън екрана. И всеки път аз трябва да седа с мишката и с пръста на бутона End, за да мога да си кача на страницата така, че да мога да си натисна бутона. И това е тупотопна история. Но когато излезе един цял списък, който забележете, аз подавам заявление по електронен път, но най-отдолу, като възможно приложение, ми седи сканирано копие от заявлението на хартия. Това е нонсенс. Нали? Подавайки електронно заявление, да мога да си избера опцията да приложа сканирано хартиено заявление. И това нещо, едно на ръка, че отнема технологично време на подаващия заявлението, пак казвам, ние сме се автоматизирали в тази дейност по един допотопен начин, но когато се подаде заявление от грешен вид, с грешните приложения, само защото системата създава възможности за объркване, това нещо генерира един такъв паразитен трафик на регистъра и всичко това нещо ще отпадне, ако просто се оптимизира. Това, което аз знам от колеги, които са длъжностни лица, което пък е от ваша страна, те не виждат това, което виждаме ние. Когато ние подаваме заявленията и те като ги получат, те не виждат това, което ние виждаме. И всъщност ние гледаме различни неща. Така се получава. Да. За да завърша, просто че пример. По отношение на указанията. Указания от вида, приложената декларация по член 129 от Търговския закон не отговаря на утвърдения образец. Точка. Айде да видим сега как му отговаря на утвърдения образец.